авилгатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс. Төрийн албан хаагч ямар ажлыг давхар хийж болохгүй вэ? Яамны ахлах мэрэгжилтэн дармаа ажлынхан хажуугаар нэгэн компанид зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулж, аймагт баригдах арматурын үйлдвэрийн гадна дотор цахилгаан хангамжийн техник эдийн засгийн судалгаа шинжилгээ, боловсруулалт хийх, оновчтой хувилбарыг дэвшүүлэхэд мэрэгжлийн тусалцаа үзүүлэн сард 2 сая төгрөгийн ажлын хөлс авахар тохирчээ. Тэрээр 3 сарын турш тус компаниас цалин авсан байна. Энэхүү орлогоон хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгийн бусад орлого гэдэг хэсэгт их үүсвэрийг нь тайлбарлалгүйгээр мөнгөн дүнгийн мэдүүлжээ. Мөн удалгүй тус яамны төрийн нарийн бичгийн даргаын тушаалаар батлсан техникийн нөхцөл олгох комиссийн бүрэлдэхүүний гишүүнээр дармаа томилогдсон бөгөөд комиссийн хурлаар ажлынхаа хажуугаар ажиллаж байсан компанида техникийн нөхцөл олгохоор санал өгч дэмтсэн байр суурь илэрхийлжээ. Албан тушаалтан хууль тогтоомж, олон улсын гэрээгээр болон засгийн газраас баталсан журмаар зөвшөөрсөн ажил, багшлах, эрдэм шинжилгээний болон бүтээлч ажил, ашиг сонирхлын зөрчил үүсгэхэрэг бол өөрийн удирдах албан тушаалтан эрх бүхий байгууллагын бичгээр өгсөн зөвшөөрлийн үндсэн дээр бусад алба, гэрээний ажил үүргийг эрхэлж болдог. Бусад тохиолдолд албан тушаалтан өөр ажил, албан тушаал давхар эрхлэхийг хориглодог. Дармагийн хувьд гэрээгээр гүйцэтгэсэн ажлын хөлсөө хувийн ашиг сонирхол, хөрөнгө орлогын мэдүүлэхдээ их үүсвэрийг нь тайлбарлаагүй нь уг мэдүүлгийг шалгах үндэслэл болсон байна. Тиймээс энэ үйлдэлд албан тушаал бууруулах, удаа дараа гаргасан бол нийтийн албанаас халах, цаашлаад эрүүгийн гэмтрийн шинжтэй үйлдэл болдог байна. Авилгатай тэмцэх газрын урчлан сэргийлэх, соён гэгэрүүлэх хэлтэс.